Великопостные реколлекции, шлях прославления. День 19. Деля свободы вызвали у вас Христос. Тому трывайте и не поддавайтесь ярму неволи. Послание до Галатов, 5 раздел, 1 верш. Прославление Бога – это твое життё. Нават калі ў ім поўна страху і адчаю, нават калі не адчуваеш свабоды. Большым праслаўленнем з'яўляецца прызнанне свайго паняволення і запрашэнне Богу ў сваё жыццё. Свабоды знешняй, хоць яна такая каштоўная, самой па сабе не можа быць дастаткова, пісаў святы Ян Павел II. Яе крыніцай заўсёды павінна быць свабода ўнутраная, уластивая сынам Божим. Першее и основное покликание человека – любить и быть любимым. Жить у гармонии с Богом, людьми и самим собой. У любови нема страху. Христовая свобода веде нас до того, как служить иншим, и выявляется у любови. Мы вольные, коли служим. Мы здобываем житё, губляючи его. Толькі страх вядзе да ўнутранага шуму і няволі, да ўнутранай вязніцы. Страх – гэта шлях да непазбежнага цярпення і страты пачуцця, што мы любімыя. Папа Францішак на адной з катэхэз сказаў: «Любоў Хрыста вызваляе нас ад рабства перад уласным эго. Без любові няма свабоды, а эгоістычнае карыстанне свабодай не прыносіць плёнаў». Свабода ўзрастае дзякуючы любові. Гаворка, аднак, не ідзе пра любоў тэлесерыялаў ці пошук уласнага задавальнення, але пра любоў, якую бачым у Хрысце, міласэрную любоў. Толькі яна па-сапраўднаму вызваляе. Як часта я адчуваю страх і адсутнасць любові? Што на самай справе мяне знявольвае? Страх страціць жыццё, блізкую асобу, матэрыяльная каштоўнасць. Страх быць пакінутым, невыслуханым. Страх перад асуджэннем, крытыкай, дакорам. Што няволіць мяне звонку і ўнутры? Што не дае мне ўдыхнуць на поўныя грудзі і адчуць Божую любоў? За што я так моцна трымаюся, што адчуваю сябе скаваным? Чаму не магу супраціўляцца і знайсці сілы, каб гэта змяніць? Адважыцца наблізіцца да Пана, быць адкрытым, не баяцца яго. Менавіта гэтыя крокі з'яўляюцца ключавымі для вызвалення з прыгнёту і няволі. Каб зрабіць гэты крок, трэба спыніцца і выдыхнуць. Усвядоміць, што са мной адбываецца, і знайсці мужнасць перагарнуць нейкую старонку свайго жыцця. Не вырваць, не знішчыць, а менавіта перагарнуць, выносячы з папярэдняга жыццёвага досведу тое, што наблізіць да свабоднага дыхання, дасць сілу пачаць цаніць жыццё, радавацца яму, дарыць камусьці сваё жыццё, а таксама дапаможа прыняць Божую любоў, бо толькі гэта стварае і надае сэнс кожнаму чалавечаму існаванню. Чалавек прызначаны быць свабодным. Пакуль расце і жыве ў сучасным свеце, ён будуе ў сэрцы муры, прывязваючыся да свету матэрыяльнай марнасці, як навучае святы Ян ад Крыжа. Выдыхне. Пакінь гэта. Стань свабодным. Перагарні гэтую старонку свайго жыцця і распачні новы шлях наследавання Хрыста, бо ён з вялікай любоўю вызваліў цябе. Што насамрэч не дае табе распасцерці крылы і паляцець? Што не дае вырушыць у дарогу? Ці ты шчаслівы сярод марнасці гэтага свету? Ці не пачуваешся вязнем? Разваж, што цябе насамрэч няволіць. Што перашкаджае табе спакаваць свой заплечнік, абуць зручны абутак і распачаць падарожжа з Хрыстом, у Хрысце, з любові да Хрыста. Боже, ты мой Бог, і я на цябе спадзяюся. Прашу, дапамагай мне і будь маім прытулкам. Ты не толькі побач са мной, ты ўва мне, а я ў табе. Праслаўляю цябе за гэта. Ці можа баяцца дзіця на руках свайго айца? Пане, умацуй мяне ў духоўным узрастанні і пераадоленні цяжкасцяў, звязаных з немаччу паняволення. Навучы шукаць вызвалення толькі ў табе. Дапамажы распачаць новае падарожжа з табой і з любові да цябе. Праслаў Пана за тваіх сяброў, якія шчырым сэрцам наследуюць Пана.